بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قرآن كريم ده الله سبحانه وتعالى وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ دب مرحمت خلقان namozni qoim qilinglar, zakotni beringlar, payg'ambarga itoat qilinglar, shoyatki rahm qilinsangiz. Qur'oni Karimni qoidasiga ko'ra esa shoyatki aniqlikni, ta'kidni bildiradi. Agar namoz o'qisangiz, zakot bersangiz, payg'ambarga itoat qilsangiz, albatta rahm qilinasiz degan. Mana shu oyat karima boyagi 27 o'rinda namoz bilan birga zakot zikr qilingan degan oyatlarning bittasi va eng shiddatlisi hamdir. Ushbu oyat karima bilan va boshqa oyatlar yoki hadis shariflar bilan zakot shariatimizga farz bo'lib kirib kelgan. Kim zakotni inkor qilsa kofir bo'ladi, uni bajarmasa qodir bo'lib osiy bo'ladi. Albatta, zakotni bilmagan, tanimagan yoki yangi islom kirgan odamlar zakotni inkor qilishlik bilan darrov kofirga aylanib qolinmaydi. Ularga tushuntirish o'tkaziladi, 3 martagacha ohlantiriladi, o'z vaqtida qamab qo'yilgan, so'ngra shundan keyin ham inkor qilgan bo'lsa, undan keyin murtad hukmi chiqarilgan. Shuning uchun Hazrati Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu o'zlarining xalifalik butun davrlarini ridda urushlar o'tkazdilar. Ridda urushi o'sha murtadlik urushi deb nom olgan. Bir qavm chiqdi-da arablardan biz payg'ambarga zakot berardik. Endi undan boshqasiga bermaymiz deb bosh ko'tarib chiqqan. Shunda Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ularga qarshi urush ochganlar. Mana shu islom tarixida ridda urushi nomini olgan. Ya'niki zakotning o'rni shunday. Zakotga qarshi bosh ko'tarilganda, hatto xalifa tomonidan u bostirilgan, unga qarshi urushlar ham ochilgan. Bu haqda bir qancha rivoyatlar ham keladi. Zakotning g'oyasi esa maqsadi bir kambag'alni boy qilib qo'yish emas faqat. Zakotda asosiy g'oya yoki maqsad insonning dunyoga qul emasligini bildirish, fosh qilish buni, hamma yoqqa taratish. Balki dunyo insonning quli, moli dunyo insonning quli ekanligini bildirish uchun zakot joriy bo'lgan. G'oyasi mana shu. To'g'ri, u qorni ochlarning to'yib qolishi, kambag'allarning boylarga aylanib qolishligi, kambag'allar tomonidan boylarga nisbatan hasadning yo'qolishi, boylar tomonidan baxillikning ko'tarilishligi bu zakotning o'z-o'zidan keladigan foydalari. Lekin zakotdagi asosiy g'oya mana shu. Odamzodga ta'lim tarbiya berish, mol-u dunyoning quli emas inson, balki mol-u dunyo insonning quli ekanligini uqtirish. Shundagina shu narsaga, shu tarbiyaviy holatga yetgan odamgina molini haq yo'lda halokat qila oladi. Ya'niki haq yo'lga sarflay oladi. Agar u tarbiyaviy darajaga yetmagan bo'lsa, mol dunyosining quli bo'lib yuraveradi. Xuddi shunday zakotning shunga o'xshash ko'plab foydalari ham bor ekan. Zakot shaxsga ham manfaat yetkazadi, beruvchiga ham, oluvchiga ham. Zakot jamiyatga ham manfaat yetkazadi. Chunki jamiyatdagi kapital, aylanadigan kapital o'zaro mana shunaqangi moliyaviy tizimlar qoidasiga ko'ra qurilgan bo'lsa, u aylanma bo'layotgan jamiyat ham iqtisodiy moliyaviy tomondan barokatli jamiyat bo'ladi. Birovlarning haqqi o'g'irlanmaydigan, haromxo'rlik bo'lmaydigan masalan bir jamiyat bo'ladi. Chunki birovning moli nisobga yetganda bilish kerakki, kambag'al, faqir, miskin odamlarning haqqi uning moliga aralashib boshladi. Endi zakotni chiqarsagina o'sha molini poklagan, tozalagan bo'ladi. O'zini ham tozalagan bo'ladi. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo "Xud min amvalihim sadaqatan tutahhiruhum va tuzakkihim biha va solli alayhim inna salataka sakanun lahum vallohu samiun alim" deb marhamat qilgan. Ularning mollaridan sadaqani oling, yoki zakotni oling. U bilan ularni tozalaysiz va ularni u bilan ularni poklaysiz. Ularga namoz o'qing. Albatta sizning namozingiz sokinlikdir ular uchun. Alloh subhanahu va taolo hamma narsani eshitib va bilib turguvchi zotdir. Mana shu joyda ularni tozalaysiz, poklaysiz, mollarni tozalaysiz degani zakot berilganda, demak, insonning o'zi, nafsi ham poklanishi, moli haromdan tozalanishligini ham tushunib olishimiz mumkin ekan. Demak, zakot kimlarga farz bo'ladi? Moli shariat tayin qilingan o'sha nisobga yetgan va nisob bir yil davomida kamaymagan va bir yil aylangan odamlarga zakot berishlik, musulmon odamlarga zakot berishlik farz bo'ladi. Zakot farz bo'lishi uchun molda bo'lishi shartlari bor, zakot beruvchida bo'lishi lozim bo'lgan shartlar bor, bevosita zakotning to'g'ri bo'lishi uchun lozim bo'lgan shartlar bor. Zakot farz bo'lishi uchun molda lozim bo'lishi bo'lgan shartlar quyidagilar. Birinchisi, to'liq mulk bo'lishi kerak. Odam o'zining mulki bo'lmasa, zakotni bera olmaydi. Chunki qachonki o'zining mulki bo'lsagina inson o'sha mulkning sohibi mulkini tasarruf qila oladi, hisob-kitob qila oladi, undan zakotning haqqini chiqarib haqdorlarga bera oladi. Agar mulki bo'lmasa, zakot bera olmaydi. Demak, zakot farz bo'lishi uchun molda bo'lishi lozim bo'lgan shartlarning birinchisi to'liq mulk bo'lishi kerak. Qo'lda bo'lishi kerak. Qo'lda bo'lmagan odam, masalan, u mulkka moliklik qila olmaydi. Masalan, birov bir molni sotib oldi. Hali mol qo'liga kelib tushgan yo'q. O'sha moldan zakot chiqarish kerak. Qo'liga kelib tushmaguncha unga zakot berish farz bo'lmaydi. Chunki hali qo'liga kelib tushadimi yo'qmi aniq emas. Ba'zan mollar qo'liga kelib tushmasligi ham mumkin bo'ladi. Xuddi shunday birov, masalan, molni bir joyga ko'mgandi, bir xum tillosini. Ko'mgan joyini sahroda esdan chiqarib qo'ydi. Topolmaydi. Qo'l mulki bor edi-yu, lekin qo'lida yo'q. Topolmayapti, esdan chiqib ketdi. Shunaqalari ham bo'lgan ekan tarixda. Bir xum tillani ko'mgan va esdan chiqarib yuborgan. Ana shu odamlarga ham zakot berish farz bo'lmaydi. Qo'lida mulki bo'lmaganligi uchun. Ikkinchisi, mol o'suvchi mol bo'lishi kerak. O'suvchi mol, nisobga yetgan va o'sib o'sayotgan mol bo'lishi kerak. O'sish qobiliyatiga ega mol bo'lishi kerak. Bu tilla, kumush yoki pulda qiymati o'sadigan bo'lishi kerak. Chorva mollarida semiradi, yo bola tug'adi, shunga o'xshash yosh katta bo'ladi, soni ko'payish bilan o'sishligini bildiradi. Mana shu ikkinchi sharti o'suvchi mol bo'lishi kerak ekan. Agar o'smayotgan mol bo'lsa, zakotning o'zi uni yeb bitiradi. Endi mana shu o'rinda birovning moli bor-u, qo'rqqandan aylanmaga, ishlar aylantirmaga qo'ymadi-da, yashirib qo'ydi, sandig'iga bekitib qo'ydi masalan. O'smayapti, turibdi. O'sha odam zakot beradimi, yo'qmi deganda ulamolarimiz beradi deganlar. Sababi u molni aylantirish kerak edi, jamiyatning aylanmasiga qo'shish kerak edi. Uni ko'paytirish kerak edi. Ko'paytirmasligi o'zining dangasaligi va qo'rqoqligining haqqiga bo'lyapti. Shuning uchun u zakot beradi deydi. Ana shu zakot beradi degan masala u odamni majbur qiladi, ko'mib qo'ygan, yashirib qo'ygan joyidan pulni olib, aylantirib ishlatishligi, sanoatga, ishlab chiqarishga, masalan, tijoratga qo'shib yuborishligiga majbur qiladi. Agar hamma, masalan, qo'rqib pulni jamlab, aylantirma yig'ib qo'yaversa, bu pulning qadrining tushib ketishiga bir kun olib keladi. O'z-o'zidan buni mutaxassislar yaxshi biladilar. Shuning uchun o'smayotgan, nisobga yetgan u, lekin o'smay turgan moli bo'lsa, o'zi o'suvchi mol u, o'sishga qobiliyati bor, lekin egasining aybi bilan o'smayapti, ko'paymayapti, bu odam zakot chiqarish kerak. Uchinchisi, nisobga yetgan bo'lishi kerak. Nisob buyil chiqarildi, nisobni qiymati ulamolarimizning hisob kitobiga ko'ra bu yil 1 gram tilloni bozordagi o'rtacha narxi 94,118 so'm bo'lganligi uchun 85 gram tilla hisobidan zakot nisobi 8 million so'm deb chiqarildi. 8 million so'm. Shundan boshlab 40 dan biri berilib boshlanadi. Kimning moli 8 million so'mga yetgan bo'lsa, albatta hojati asliyasidan tashqarida bu. Hojati asliya turadigan uyi, minadigan mashinasi, asbob hunar qurollari, qurollari, kitoblari, kiyimlari hojati asliyaga kiradi. Idish tovoqlari, to'shak o'tirgan gilami masalan. Shulardan tashqari 8 million so'm puli turgan bo'lsa, demak u odamning moli nisobga yetgan bo'ladi. Uning moliga kambag'allarning, haqdorlarning haqqi aralashgan bo'ladi. U odamga zakot chiqarishlik farz bo'ladi. Oshgani sayin undan 40 dan birini chiqarib boshlab beraveradi. Mana shu nisobga yetgan bo'lsa va havlu sana deydi, bir yil aylanishligi shart qilinadi. Hanafiylarda yilning boshi va oxirida nisobga yetib, o'rtasida kamayib ketgan bo'lsa ham zakot berish farz bo'laveradi. Yilning boshi va oxiri e'tiborga olinadi. Endi ixtiyori yilni o'tishini kutmasdan, yaxshilik umidida, barokat, xayr tilagida yilning boshida ham masalan kutmasdan zakot berib qo'yish egasining haqqi. Ammo haqni talab qilaman desa, bir yil kutishga farzning qoyim bo'lishligiga bir yil kutishini haqqiga ega bo'ladi odam. Xo'p, 4-inchisi hozirgi gap, hojati asliyadan ortiqcha bo'lsa, bu haqda gapirib o'tdik. 5-inchisi qarzdan xoli bo'lish kerak. Birovda masalan 10 million so'm puli bor, 6 million so'm qarzi ham bor. Oldin qarzini berish kerak. Qarz 2 xil bo'ladi. Qaytarishi tezda lozim bo'lgan qarz bor, bemalol qarz bor. Ba'zan savdodagi sheriklar o'rtasida aylanma bemalol qarzlar bo'ladi, unga bunga o'tib turaveradi. Unda uni hisoblamasa ham bo'ladi. Agar birinchi turdagi qarz bo'lsa, qaytarilishligi tezda lozim bo'lgan qarz bo'lsa, avval qarzni uzish kerak. Undan keyin zakotga hisob-kitob qilinadi. Agar qarzdan qolgani nisobga yetadigan bo'lsa, odam zakot beradi. Qarzdan qolgani nisobga yetmasa, odam zakot bera olmaydi. Ba'zan zakot olishga haqli bo'lib qoladi. 6-inchisi bir yil to'lgan bo'lishligi. Bu haqda ham gapirib o'tdik. Mana bular zakot farz bo'lishi uchun molda bo'lishi lozim bo'lgan shartlar. Endi zakot beruvchida bo'lishi lozim bo'lgan shartlar bor. Birinchisi, zakot beradigan odam musulmon odam bo'lishi kerak. Musulmon bo'lmagan odamga zakot farz bo'lmaydi. Chunki zakot musulmonchilik dinining eng katta ibodatlaridan biridir. Ikkinchisi, balog'atga yetgan bo'lishi kerak. Balog'atga yetgan bo'lishi kerak. Aqli hushi joyida balog'atga yetgan odam bo'lsa, unga zakot farz bo'ladi. Molni hisobga yetgan bo'lsa, majnunga va yosh bolaga demak farz bo'lmaydi. Uchinchisi, hur bo'lishi kerak. Ozod bo'lish kerak. Qul odamga moli bo'lgan bo'lsa ham zakot farz bo'lmagan. Sababi qulning o'zi mulkiga to'liq moliklik qila olmagan. Chunki qulning o'zi birovning mulki bo'lgan. Shuning uchun qullar ham zakot berishi farz bo'lmagan. 4-inchisi aql bo'lishi. Majnun odam, aqli yo'q odam zakot berishi farz bo'lmaydi. Aqlga ega bo'lish kerak bo'ladi. Bular zakot beruvchida bo'lishi lozim bo'lgan shartlardir. Endi zakotning to'g'ri bo'lishi uchun shartlar bor. Buning birinchisi niyat. Zakot chiqarayotganda va berayotganda odam niyat qilish kerak. Har bir ibodat dinimizda niyat bilan durust bo'ladi, niyatsiz bo'lmaydi. Albatta shu zakot ekanligini niyati bo'lish kerak. Zakotini niyati bo'lsa, uni boshqa nafil sadaqalardan ajratib turadi niyati. Xuddi farz namozni sunnat yoki nafil namozlardan niyati ajratib turganga o'xshab. Ikkinchisi, haqdorga mulk qilib berilishi kerak. Ya'niki, mana shu uyda bir yil yasha, meni zakotim deb bo'lmas ekan. Shunga o'xshash misol. Chunki mulk qilib berilishi kerak zakotga. Zakotni o'sha haqdor odamga qo'liga berilishi kerak, u odam tasarruf qila ola bilishi kerak bo'ladi. Endi bevosita zakotning ta'rifiga qaytadigan bo'lsak, zakot maxsus moldan degani maxsus molga halol mollar kiradi, insonni o'zi moliklik qiladigan mollari kiradi, nisobga yetgan mol kiradi. Maxsus juzni degani o'sha nisobga yetgan moldan ajratib olingan narsa. Hali yuqoridagi 8 million so'mdan masalan 200 ming so'm ajratib olinsa, har bir qiymatdan 40 dan biri ajratib olinsa, o'sha ajratib olingan qism maxsus juz bo'ladi. Demak, nimadir ajratib olinish kerak. Maxsus shaxsga degani Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda sanab o'tgan 8 toifa odam bor. Bunga birov ziyoda ham qila olmaydi. Bundan birov buni kamaytirib ham tashlay olmaydi. Ana shu maxsus shaxs degani. Shularga Allohning roziligi uchun degani uni niyatdagi ixlos. Boshqa narsa emas, Allohning roziligi uchun berish kerak. Shariatda tayin qilingan edik degani 40 dan birimi, shu 40 dan birini berish kerak. Biroq o'zining mulkidan ozgina ajratib mana shu bo'ladi, yetadi deyishga haqqi yo'q. Shariat tayin qilingan miqdorda berishligi farz bo'ladi, oxirgisi mulk qilib berish kerak. Mulk. Zakotni berdimi, demak olgan odam shuni ishlata bilsin, xohlaganidek tasarruf qila bilsin. Ana shunda zakot o'rniga tushgan bo'ladi va haqiqiy bo'ladi. biz unutmasligimiz kerakki, ma naqasa malun malun min sadaqatin qattu deganlar payg'ambar aleyhissalom, mol mulk sadaqa qilish bilan zinhor kamaymaydi. Zakot ham xuddi shunday. Uni 40dan birini bergan bilan moli kamayib qolmaydi, balki moli ko'payadi, o'sadi, poklanadi, egasining qalbi xotirjam bo'ladi. Maxsus shaxs deyildi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda 8 toifa odamni zikr qilib sanab o'tgan. Ular quyidagilar. A'udhu billahi minashaytonir rojim. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minalloh wallohu 'alimun hakim. Albatta, sadaqalarni faqat faqirlar, miskinlar, sadaqa ishida ishlovchilar, dillari oshna qilinuvchi g'ayri dinlar, pul to'lab ozod etiluvchi qullar, qarzdorlarga va Alloh yo'lida hamda yo'lovchi musofirga berish Alloh tomonidan farz etildi. Alloh ilmli va hikmatli zotdir. Albatta, sadaqalarning birinchi egasi faqirlar ekan. Faqir bu uyi bor, uyi bo'lishi mumkin. Mumkin minib yurgan mashinasi ham bordir. Eskiroq bo'lsa ham, lekin mol nisobga yetmagan. U odam faqir hisoblanadi. Kundalik ovqatiga ham, masalan, moli zo'rg'a 3-3 yetkazib yuradigan odam faqir hisoblanadi. Miskin esa hech vaqosi yo'q odam miskin. Na uyi bor uni, na joyi bor, na puli bor, na ovqati bor. Unga kundalik ovqati muammo bo'lgan odam miskin deyiladi. Demak, birinchi haqdorlar bular faqirlar, miskinlar. Bu haqda hammada masalan tushunarlik. Doim bular sadaqalarning egasi bo'lib keladi. Sadaqa ichida ishlovchilar. E'tibor qilsangiz, Alloh subhanahu va taolo 3-chi o'rinda zakot yig'uvchilarni, tarqatuvchilarni, umman sadaqa ichida ishlovchi omillarni sanab o'tyapti. Zakot yig'ilishi oson narsa, sadaqatlar ham yig'ilishi oson narsa, lekin uni taqsimlash mushkul. Taqsimlashda doim hamma norozi bo'lib kelgan. Hatto payg'ambar alayhisalom ham taqsimlaganlarda norozi bo'lib, ba'zilar yoqasidan tutib adolat qilmading deganlargacha bo'lgan. Odamzod tabiati shu. Birovga menga ko'p berdi, menga oz berdi, unga ko'p berdi, menga oz berdi deb doim norozi bo'lib keladi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo yig'ilgan molni zakot molini tarqatishga bevosita o'zi aralashadi va o'zi taqsimlayapti. Mana sanab o'tyapti. Faqirlar, miskinlar dedida, uchinchisi unda ishlovchilar dedi. Zakotni tarqatish muhim bo'lganligi uchun unda ishlovchilarni zikr qildi. Hatto ular boy bo'lsa ham qilgan xizmatiga, mehnatiga yarasha zakotga yig'ilgan moldan maosh olish haqlari bor. Shuning uchun Alloh taolo ularni sanab o'tyapti. Ular xizmat qilganlari uchun. Undan keyin dillari oshna qilinuvchi g'ayri dinlar. Bular Hazrat Umar radhiyallohu anhu davrlarida sahobalarni ijmoi bilan saqit bo'lgan. Payg'ambar aleyhissalom davrlarida g'ayri dinlarga ham ba'zilariga berilgan zakot. Ularni islomga kirishlardan, islomga yordam berishlardan umid qilinib. Pul to'lab ozod etiluvchi qullar, mukotoblar. Egasi quliga shart qo'yganki, shuncha pul topib bersang ozod bo'lasan. Ashunaqangi qullarga zakot molidan berib ozod bo'lishiga yordam berish bo'lgan. Chunki insonning hurriyati hamma narsadan ustun turadi. Insonni ozodlikka chiqarish uchun zakot molidan berish shariatimizda tayin qilingan. Bu narsa endi bugungi kunimizda quldorchilik va qulchilik siyosati tugatilgani uchun bu narsa ham nas bo'lgan. Xo'p, qarzdorlarga. Qarzdorlar qanday qarz? O'zining hatto lazzat ma'ishati uchun qarzdor bo'lgan odamga ham berilmasin degan ulamolar zakotni. Gunoh ma'siyat ishlari uchun qarzdor bo'lgan odamga ham zakot berilmasin degan. Birov masalan tijorat qilaman dedi-da, bor pulini aroqning savdosiga tikdi va u savdosi yurishmay tushib qoldi. Qarzdor bo'lib qoldi. U odamga zakot berilmaydi. Chunki gunoh va ma'siyatning ishiga yordam berish, gunoh va ma'siyat ishiga yordam berish islom shariatiga yopishmaydigan ish. Zakot esa ibodat. Shuning uchun zakotni gunoh va ma'siyat ishlariga sarf qilinmaydi. Hatto ulamolarimiz boya aytdiki, o'zining ma'ishati uchun birov dabdabali to'y qilaman dedi-da, hech bir talab qilinmagan to'y, isrofgarchilikka ega bo'lgan to'y qilaman dedi-da, qarzga botib qoldi. Unga ham zakot bermasin degan. Unaqa o'zining lazzati uchun qarzlar bo'lgan odamga zakot sarflanadigan narsa emas u, deb faqihlarimiz bayon qilganlar. Xo'p. Va Alloh yo'lda hamda yo'lovchiga. Alloh yo'ldagi odam ba'zi ulamolar hojilar degan. Masalan, hoji ketyapti-da, yo'lda pulni yo'qotib qo'ydi, o'g'irlab qo'ydi yoki hajga borish uchun yetmayapti. Ana shunda ularga berish buyurilgan. Musofirlar ham xuddi shunday. Musofir odam masalan puli bor edi, lekin safarda pulini yo'qotib qo'ydi. Uyiga yetib olishga avval odam qarz so'rashga chaqiriladi. Birov qarz bermagandan keyingina zakotdan unga uyiga yetib olguncha yetadigan mablag' beriladi. Undagi g'oya uni uyiga yetib olishga ko'mak berish ma'nosi yotadi. Mana shu 8 toifani Alloh subhanahu va taolo sanab o'tdi. Alloh ilmli va hikmatli zotdir. Bu 8 ta toifani behudaga bu tartibda, bu holatda bayon qilmagan hikmati o'ziga ma'lum va nima uchun aynan bular zikr qilinganligining ilmi ham o'ziga ma'lumdir. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo haqdorlarni, zakotga haqdorlarni sanaganlari bejiz emas. Davrlar har xil bo'ladi, odamlar ham har xil bo'ladi, siyosatlar, tuzumlar ham har xil bo'ladi, odamlarning niyatlari ham har xil bo'ladi. Ba'zan mana shu musulmonchilikning eng katta shiorlaridan bo'lmish zakot ishini noto'g'ri istifoda qilishlar ham kuzatiladi. Zakotni noto'g'ri tashviqotlar evaziga nokerak yoki yomon ishlarga sarf bo'lish holatlari ham bo'ladi. Bugungi kunda bizning siyosatimizda mana shu islomning eng katta shiorlaridan bo'lmish zakotni ham to'g'ri amal qilinishligini yo'lga qo'yish. Tag'in zakot haqdorlarga emas, haqdor bo'lmaganlarga ketib qolmasin. Kambag'al, faqir, miskinlarning haqqi masalan terroristlarning rivojiga ketib qolmasin. Qurol aslaha savdosi ketib qolmasin. Islomning noto'g'ri tashviqotiga ketib qolmasin. Mana shuni oldini olish kerak. Buni oldini olish uchun Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo odamlarni sanab qo'ydi. Shularga berish kerak dedi. Shularning orasidagi odamlarga berish kerak deb sanab qo'ydi. Shuning uchun zakot masalasi muhimroq masala bo'lgani uchun biz mutaxassislarga murojaat qilishimiz kerak. Albatta, zakotni berayotganda qarindoshlardan boshlashimiz kerak. Yaqinlarimizdan o'zimiz bilgan, tanigan odamlarni topib berishimiz kerak. Berayotganda o'zimizning kamtar olishimiz kerak. Biz zakot berib olayotgan odamga oshirib qo'yayotganimiz yo'q aslida. Zakot olayotgan odam zakotimizni olganligi evaziga bizga oshirib qo'yayotganday muomala qilishimiz kerak. Mana shu holatda bir chiroyli tartibda bo'ladi. Zakot oluvchi odam haqdor bo'lsa olish kerak, inson bilan olish kerak va zakot berguvchining haqqiga duo qilish kerak. Mana shunda jamiyatning bu sinf vakillari o'rtasida, imkoniyatlilar va imkoniyatsizlar o'rtasida iliq, mehrlik munosabat muomala yo'lga qo'yiladi. Zakot berganda bir nisobdan ziyoda berishlikni ulamolarimiz makruh deganlar va arzimas qilib maydalab sochib berishlikdan ham qaytarganlar. Bir nisob dedik 8 million masalan, bir nisob miqdorda zakot berish degani bu kambag'al odamni boy odamga aylantirish degani. Masalan, mana shunday ko'mak berish ma'nosi yotadi. Shuning uchun musulmonlar idorasi tomonidan maxsus bir sandiq tashkil qilingan. Masjidlarda o'sha qavmlar masjidlarda alohida qutilar qo'yilib, ularga yig'ilib, u yig'ilgan pul idoraga topshiriladi. U joydan ommaviy tarzda kerakli o'rinlarga, haqdor joylariga ularning mas'ullarining ishtirokida tarqatiladi. Shuning uchun mabodo kimning o'sha zakot yoki sadaqotlari yoki bu oyni oxirida sadaqai fitrlari bo'lsa, har masjidda bor quti qo'yilgan. Bizning masjidga ham yozib qo'yilgan. Unga berib yoki har kim o'zining mahallasidan xabarlashsin, qarindoshlaridan xabarlashsin, lekin o'zi harakat qilsin. Ammo ehtiyot bo'lsin. Noqulay holatlarga tushib qolmasin. Hisobini qilsin, o'rnini topsin, egasiga bersin. Kimga berishni bilmasa kelib so'rang, qancha berishni bilmasangiz kelib so'rang va zakot o'rniga tushsin. O'rniga tushmasa siz bitta farzni bajarmagan bo'lasiz. Molingiz haromdan tozalanmagan bo'ladi. Allohni oldida javobgarlik bo'ladi. Jamiyatning futuriga hissamiz qo'shilgan bo'ladi va hokazo. Alloh o'zi saqlagan bo'lsin. baribir so'raymizki, qo'llar uch xil. Allohning qo'li bu eng oliy qo'l. Undan keyin beruvchi qo'l turadi. Undan keyin oluvchi qo'l turadi. Beruvchi qo'l ham oluvchidan ustundir. Alloh subhanahu va taolo bizi jamiyatimizda zakot oluvchilardan ko'ra beruvchilarning sonini ko'p qilsin. Oluvchi qo'llardan ko'ra qo'llarimizni beruvchi qo'llarga aylantirsin. Mana shu borada biz bir necha yillardan beri aytib kelamiz. Ramazon oyi men shuni mulohazasini va xavotirini qilamanki, Ramazon oyi kelganda yosh bolalarni ko'chaga chiqib yo Ramazon aytib tilanchilik qilib yurishi ko'p bir yaxshi ish emas deb. Afsuslar bo'lsinki, oxir bu narsa shunchalik kengayib boryapti, chorrahalarga chiqib ketdi. Kechqurun shu hamma iftorga shoshilyapti, diqqat bir oz pasayadi, ziyraklik. Shunda yosh bolalar mashinalarning orasida chopib yuribdi Ramazon aytib. Pul olib, uyda non yo'q deydi, pul bering deydi, borib kompyuter o'ynaydi, boshqa qiladi, har xil holat. Mana shu narsaga dinimizni noto'g'ri tushunish bir shiorini noto'g'ri talqini sabab bo'lib qolmasligi kerak. Har kim o'z farzandiga, yosh bolaga qattiq qaraylik. Bolani avvalo shom vaqti ko'chaga chiqarish durust emas. Bolalarimiz qorong'ida ya Ramazon aytib tilanchilik qilib yurishi yaxshi emas. Bu bilan biz kelajagimizni yoki millatimizni, yoshlarimizni tilanchi bo'lib qolishiga hissamizni qo'shgan bo'lib qolamiz. Astag'firullohi azim. Yoki ba'zilar kulgi sifatida aytayaptiki, bugun masjidlarda jamoatdan ko'ra, qavmdan ko'ra tilanchilar ko'payib ketdi. Shundaymikin deb o'ylab qolasiz chiqsangiz agar ko'chaga kechirun taroveh namozida, jumada. Qavmdan ko'ra tilanchilar ko'p. Nimani evaziga? Birinchisi bilmaslik evaziga. Sadaqani kimga berishlikni bilmaymiz. Ikkinchisi sarkashlik, qaysarligimizni evaziga. Bilsak ham o'zimiz bilganimizdan qolmaymiz. Chunki imomlar aytayaptiki, sadaqani kimga bersa bo'ladi, qancha bersa bo'ladi, baribir quloq solmay chiqib beraveramiz. Go'yoki biz bitta qiynalganga yordam qilayotganday tuyulyapti ko'zimizga. Lekin unutmangki, siz millatni tilanchi bo'lishiga hissangizni qo'shayotgan bo'lasiz. Sadaqotni berish, zakotni yo berish shariat tayin qilingandek bo'lmasa, mana shunday xunuk ahvolga keladi. Bir necha yil oldin shu masjidda bitta tilanchi bo'lardi. Hozir sanog'iga yetib bo'lmaydi. Uni mendan ko'ra siz yaxshiroq bilasiz. Nimani evaziga? Ha, falon masjidda jamoat ko'pagan, falon masjidning jamoati sahiy ekan, pul berar ekan deb bir-birini yetaklab kelyapti. Kechqurun chiqib ketyapsam, hammadan oxiroqda ketaman. Bu ko'cha to'la qavm ketib bo'lgan bo'ladi jamoat. Undan keyin ko'cha to'lib tilanchilar chiqadi katta ko'chaga. Hamma taksiga qo'l ko'tarib turadi o'sha tilanchilar. Hammasini qo'lda chaqaloq kechqurun. Mana shu kerakmi bizga? Kim aybdor? O'zimiz aybdor. Yo bilmaslik, yo qaysarlik evaziga beryapmiz. Natijada mana shu ahvol. Agar hech kim bermasa shularga, bu narsa bo'lmaydi. To'xtaydi o'z-o'zidan. Beravering, ertaga ahvol o'zgaradi-da, masjidga masjidning qavmi faqat tilanchilar bo'ladi-da, namozxonlar tilanchilarning oldiga kelganday bo'ladi. Bu teskarisi bo'lib qoladi. Agar shuni oldini olmasak. Shuning uchun men tavsiya qilaman, bu mening gapim emas. Xudo uchun shariatning bitta shiori sadaqani bilib bering. Baraka topkur, isrof qilmang pulni yoki boshqa noqulliklarni yuzaga keltirib chiqarmang. Bu yilgi fitr sadaqasi ham har yilgiday 2 kg bug'doy narxi hisoblanadi. Masalan, shahrimizda 2 kg bug'doy narxi 3000 so'm deb belgilandi. Fidyaning miqdori esa 8000 so'm deb belgilandi. Zakotning nisobi 8 million so'm deb belgilandi. Va oxir da'vona alhamdulillahi robbil alamin. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi vassalatu vassalamu ala rasulillah. Parvardigor olam gunohlarimizni mag'firat qilgin, iymonda o'tganlarimizni afu ayla. Zurriyot ahllarimizdan ko'z quvonchini berib, o'zlarimizni taqvodorlarga peshvolardan qilgin. Ya Rabbi, Ramazoni Karimni barokatli qilgin. Bu oydan hammamizni gunohlarimizni yuvib, mollarimizni yuvib, tozalab chiqmoqligi baxtiga musharraf qilgin. Dunyoni tinch qilgin Parvardigor. Aziz jannat makon yurtimizni tinchini barqaror qilgin. Xalqimizni ma'ishatini farovon qilib salomat qilgin. Muhtaram yurtboshimizni salomat qilgin. Dinimizga quvvat bergin, musulmonlarga zafarni yor ayla. Jamoatimizni barokatli qilib, duosi tez qabul bo'ladigan jamoatlardan qilgin Parvardigor. Bemorlarga shifoyi komil, befarzandlarga solih farzandlar, qarzdorlarga najot bergin. Safarda yurganlarga o'zing safarlarini hozir qilgin. Ehtiyojimiz, hojatimiz bizning sifatimiz Parvardigor. Hojatlarimizni ravo ayla. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.